Me puhumme ehkä enemmänkin termistä kansainvälinen kansanterveysuhka. Englanninkielinen termi, ja sen voi kääntää monella eri tavalla. Kyse on siitä, että maailman maat ovat tämmöisen kansainvälisen terveyssäännöstön sopimuksen, joka Suomessakin on ihan lakitasolla voimassa, niin puitteissa sitoutuneet yhdessä torjumaan tartuntatautiuhkia. Ja nyt sitten tällainen julistus antaa WHO:lle lisää mahdollisuuksia ja myöskin käyttää niitä omia resursseja ja rahoitusta tällaisen kansanterveysuhkan torjuntaan. Esimerkiksi polio julistettiin joitakin vuosia sitten tällaiseksi kansanterveysuhaksi. Ei ehkä niin ajateltu, että polio leviäisi nyt maailmanlaajuisesti, mutta haluttiin varmistaa, että tähän polion viimeistenkin tapausten eradikaatioon riittää resursseja ja huomiota. Ja nyt tässä on vähän sama kysymys, että meillä on uusi virus, josta me emme vielä oikein tiedä, että kuinka vakavaa tautia se aiheuttaa, kuinka helposti se leviää. Ja WHO tänään nyt sitten pohtii, että minkälaisella koneistolla ja resursseilla tätä lähdetään torjumaan.
Otetaan tähän väliin yhteys Aasian kirjeenvaihtajamme Jenny Matikaiseen, joka on Pekingissä. Mitä siellä Kiinassa on nyt kerrottu tästä tilanteesta?
Nyt on ilmoitettu, että 9 olisi kuollut ja yli 400 sairastunut, eli siis eilisen jälkeen on ilmoitettu 100 tartuntaa lisää. Ja heitä on nyt jo 13 maakunnassa Kiinassa, vaikka yhä suurin osa on tuolla Wuhanissa, Hebeen maakunnassa. Ja Kiinan terveysviranomaiset myös puhuivat tänään tuosta viruksesta ja sanoivat, että tuota tartuntareittiä ei ole vielä kokonaan selvitetty, eli ei tasan tiedetä, että kuinka se tarttuu, mutta on mahdollista, että tuo virus voi nyt levitä vielä entisestään.
Eli tuntuu siltä, että leviämässä on sieltä Wuhanista, josta kaikki ilmeisesti alkui, ja tapauksia on myös ollut siellä Pekingissä. Onko siellä merkkejä tällaisesta orastavasta huolesta?
No kyllä selkeästi äsken, kun olin metrossa, niin kun vertaa maanantaihin parin päivän takaisin, niin kasvomaskien määrä metrossa oli kyllä varmasti kolminkertaistunut, ellei enemmänkin. Ja samoin tuolla rautatieasemalla, missä tämä uuden vuoden lomaliikenne kävi kuumana, niin siellä kyllä näkyy, kun ihmiset pukivat noita maskeja, kun he tulivat tällaiseen niin kuin ruuhkaisampaan paikkaan. Mutta kenen kanssa juteltiin, ihmiset kyllä sanoivat, että eivät he mitenkään paniikissa tai huolissaan ole, mutta ikään kuin on järkevää, kun tulee väkijoukkoon, niin kuitenkin suojautua sitten tällaisella kasvomaskilla.
Isoksi kriisiksi paisuneen SARS-epidemian yhteydessä 2000-luvun alussa Kiina ilmeisesti yritti aluksi kyllä peitellä ongelmia, ja taitaa Kiinalla olla historiaa muustakin terveysongelmien salailusta. Onko tästä salailusta nyt mitään viitteitä?
Ainakin viranomaisten toiminta vaikuttaa hyvin erilaiselta, ja mitään niin kuin todisteita siitä, että salailu olisi käynnissä, ei ole saatu. Pikemminkin ylemmän tason tällaiset niin kuin keskusviranomaiset ovat varoitelleet paikallisviranomaisia, että kaikesta salailusta tai peittelystä rangaistaan. Kyllä usein täällä Kiinassa on ongelma, että vaikka pääkaupungissa määrätään yhtä, niin maakunnissa sitten tehdään toista, mutta kyllä vaikuttaa siltä, että tiedotuspolitiikka on hyvin avointa. Uutiset viruksesta ovat täällä kaikkialla mediassa ja netissäkin asiasta saa vapaasti keskustella, mutta tietenkin täytyy muistaa, että Kiina yleensä antaa tietoa aina harkitusti ja sen verran, kun se kokee tarpeelliseksi, eli ei sitä tietenkään teoriassa voi poiskaan sulkea.
Kiinassa on kohta edessä kiinalaisen uuden vuoden vietto, niin kuin siinä jo mainitsit, ja on arvioitu, että jopa 400 miljoonaa ihmistä lähtisi matkaan kotiseudulleen tai sitten aivan muualle. Miten tämän on arvioitu vaikuttavan taudin leviämiseen siellä?
Sehän varmasti riippuu nyt siitä, että kuinka ärhäkästi tuo virus sitten ihmisten välillä leviää, mutta kyllä Kiinan johto selvästi yrittää suitsia tämän uuden vuoden vaikutuksia. Esimerkiksi Wuhanin johto on sanonut tai kehottanut pikemminkin, että wuhanilaisten ei kannattaisi matkustaa pois Wuhanista ja muiden ei kannattaisi matkustaa Wuhaniin, eli ole aivan pakkoja. Esimerkiksi junalipuista Wuhaniin on luvattu rahat takaisin. Samoin Kiinan suurimmat lentoyhtiöt ovat sanoneet, että matkan Wuhaniin saa perua ilman kuluja, ja esimerkiksi muita ohjeita, mitä on annettu, niin viranomaiset ovat myös sanoneet, että elokuvateattereiden pitäisi antaa lipuista rahat takaisin, koska tämä uuden vuoden kausi on sitä aikaa, jolloin mennään yhdessä elokuviin, mutta sitten taas tuollainen yleisötapahtuma on sellainen, jossa virus voisi levitä. Eli kyllä ainakin yritetään antaa ohjeita, jotta tämä vaikutukset ei ole sitten olisi kovin paha.
Jatketaan täällä studiossa Taneli Puumalainen, THL:n yksikön päällikkö ja ylilääkäri. Ehkä siinä on muutama asia, mihin voisi ikään kuin ottaa kiinni siihen puheluun. Minä rupesin miettimään sitä Wuhania, ja siellä oli ilmeisesti 11 miljoonaa asukasta, ja joidenkin näiden tietojen mukaan sitten ihmisten toivotaan pysyvän siellä kaupungissa, eikä sinne haluta kauheasti vierailijoita, mutta aika mahdottoman isolta karanteenilta se kuulostaa, eikö vaan?
Kyllä kuulostaa, enkä oikein usko, että tuolla merkittävästi vaikutetaan tähän taudin ilmaantuvuuteen. Paljon tärkeämpää on varmasti se, että ihmiset, joilla on hengitystieoireita ja jotka ovat olleet kontaktissa potilaaseen, jolla tällainen koronavirusinfektio on todettu, niin hakeutuisivat hoitoon ja siellä terveydenhoidossa hoidossa sitten tähän suojautumiseen kiinnitettäisiin erityistä huomiota, ettei terveydenhuollon henkilöstö itse sairastu.
Toinen tämmöinen ilmiö, joka usein huomaa aasialaiset tätä suosivat, eivät pelkästään kiinalaiset, vaan myös japanilaisia näkyy jopa täällä kaupungilla vielä, jolloin nämä kasvonaamarit, niin, ja siinä hän myös Jenny tästä kertoi, niin mitä siitä voi sanoa, onko se tehokas keino?
Näiden käyttöhän on tosiaan monissa Aasian maissa aika tavanomaista ja siihen varmaan liittyy erilaisia kulttuuriuskomuksia myöskin. Yleensä ajatellaan, että jos ihmisellä itsellään on flunssa, hengitystieinfektio, ja hän käyttää sitä maskia, niin hän on siinä kohtelias ja jonkun verran suojaa muita kuin ei niitä pisaroita roisku ympäristöön, mutta taas sitten toisinpäin, jos ihminen käyttää terveenä tämmöistä suun nenäsuojaa, niin kyllä sen ohi ja läpi niitä viruksia pääsee, eli sen suoja niin kuin henkilölle itselleen on aika vaatimaton.
No nyt sekä uutistoimistojen perusteella että myös tuon puhelun perusteella syntyy sellainen vaikutelma, että siellä Kiinassa kyllä tiedotetaan tästä tilanteesta aika hyvin, niin miten hyvin voi luottaa Kiinan antamiin tietoihin?
Nyt täytyy kehua kiinalaisia, 11 miljoonaa asukasta suurkaupunki ja ensi alkuun 40 keuhkokuumetta, ja keuhkokuumehan on erittäin tavallinen tauti. Ja kyllä kiinalaiset hyvin nopeasti huomasi, että tässä on nyt jollain tavalla vähän taudinkuvaltaan poikkeava tilanne ja lähti tekemään tutkimuksia ja löysi tämän uuden koronaviruksen, en nyt tiedä ennätysajassa, mutta erittäin nopeasti. Eli heillä on aivan huippuluokan laboratoriot ja aivan huippuluokan tutkijoita, että kyllä heillä niin kuin tekninen tietotaito riittää erittäin hyvin tämmöisen tilanteen hallintaan. Tiedotusasioita on aika vaikea arvioida täältä Suomen päästä, että missä määrin tässä on onnistuttu ja onko aina kerrottu kaikki, mitä on tiedetty, vai onko pitäydytty jotenkin niin kuin varmistetussa viranomaistiedossa.
Sitten herää tietysti kysymys, jos Kiina selviää tästä, niin mihin tätä maailman terveysjärjestöä tarvitaan tässä?
No kyllä hyvin erilaisilla kapasiteetilla varustettuja maita maailmassa riittää, että jos Kiina on kehittänyt itselleen tässä hyvän kapasiteetin, mutta kyllä ihan Aasiassa ja varsinkin köyhempiin maihin päin mennään, niin kyllä siellä tarvitaan ulkopuolista tukea tämmöisiin tartuntatautiasioihin.
Britanniassa tutkijat ovat arvioineet, että tartuntoja saattaa olla monikertainen määrä ja nämä luvuthan ovat kasvussa. Jos vaikka kuinka yrittäisi, niin miten vaikeaa on arvioida tällaisen tilanteen kehittymistä?
No tyypillisesti kun tämmöinen uusi tauti tai uusi tapausten lukumäärän lisääntyminen havaitaan, niin lähdetään liikkeelle sieltä vakavimmasta päästä. Eli huomataan teho-osastolla, että nyt on jotakin poikkeavaa tai sairaalan päivystyksessä. Ja ensi alkuun usein tuntuu, että tämähän on hyvin vakava tauti. Mutta sitten kun siitä aikaa kuluu eteenpäin, niin huomataan, että myös terveyskeskuksessa on niitä tautitapauksia ja ne ei olekaan enää niin vakavia. Ja kun edelleen aikaa kuluu, niin voidaan huomata, että on ihan oireettomiakin ihmisiä, jotka on saanut tartunnan, mutta joilla ei ole mitään oireita. Eli tavallaan se tieto siitä, että miten vakavasta taudista on kysymys, niin se kertyy pikkuhiljaa ja nyt me ollaan vielä tässä koronavirustaudin suhteen ehkä vähän niin kuin keskivaiheella tai alkupuolella, eli meillä on tietoa näistä vakavista taudeista, mutta sitä, että kuinka paljon sitten niitä hyvin vähäoireisia tai jopa oireettomia on ympärillämme, niin tätä me emme tiedä. Ja tätä on tosiaan mallinnettu mallinnettu eri tavoin ja on päädytty jonnekin 1000 ja 2000 välillä oleviin lukuihin.
Tässä tuli sana teho-osasto, niin herää tietysti kysymys, että miten vaarallinen tämä tauti on. Kiinassa on ainakin 9 kuollutta, että miten vaarallinen ja erityisesti millaisille henkilöille tämä on vaarallinen?
No koronavirustautihan on aivan tavallinen flunssatauti. Ja näitä sairastetaan Suomessa tuhansittain joka vuosi ja tähän ei liity mitään erityistä, ellei henkilöllä ole sitten merkittävää perussairautta, jolloin totta kai mikä tahansa tavallinen virustauti voi sitten aiheuttaa vakavankin taudin. No nyt tämä koronavirus vaikuttaa tämän hetken tietojen perusteella olevan eläinperäinen ja muistuttaa siinä mielessä tätä SARS- ja MERS-koronaviruksia. Ja tämä todennäköisesti voi aiheuttaa vakavamman taudin kuvan, mutta voi myös olla, ja usein viruksilla käy niin, että mitä helpommin ne tarttuu, sitä lievempi se tauti lopultakin sitten on.
Ja SARS oli tosiaan myös koronavirus, niin nyt puhutaan uudesta koronaviruksesta. Miten näitä uusia viruksia syntyy, vai lymyilevätkö siellä jossain koko ajan?
No ihmisillä on omat viruksensa ja niin on jokaisella muullakin eläimellä ja aina silloin tällöin käy niin, että se eläimen virus tarttuu ihmiseen ja voi sitten aiheuttaa jopa toisinaan taudinkin. Ja viruksilla on sellainen epämukava ominaisuus, että ne muuntuvat. Eli jos siihen virukseen tulee sellainen mutaatio, että se tarttuu paremmin ihmisen hengitysteihin, lähtee siellä leviämään ja aiheuttamaan taudin, niin silloin se voi tosiaan, niin kuin nämä MERS ja SARS-koronavirukset, aiheuttaa tämmöisen ihmistä toiseen leviävän tautiketjun.
Suomi on tietysti vuorovaikutuksessa Kiinan kanssa esimerkiksi pelkästään lentoliikenteen kautta, mutta meillä nyt ei sinne Wuhaniin ole suoria lentoja. Voimmeko täällä Suomessa olla rauhassa?
Kyllä me Suomessa voidaan nyt olla ihan rauhassa, että tästä Wuhanin tilanteesta tulee lähipäivinä lisää tietoa. Tällä hetkellä maailman terveysjärjestö ei suosita minkäänlaisia matkustamisen tai ei ihmisten tai tavaroiden tai eläinten liikkumisen rajoituksia. Eli kyllä me eletään täällä nyt ihan normaalia tervettä järkeä käyttäen ja matkoilla pestään käsiä ja vältetään näitä eläimiä ja toreja, joissa myydään sitten mahdollisesti siipikarjaa ja tuoretuotteita. Ja jos lähiympäristössä on kovasti yskiväinen ihminen, niin kannattaa ehkä kyllä kääntää itsensä toiseen suuntaan.
Epidemia on tällainen sana, joka herättää aika monenlaisia assosiaatioita. Ja Kiinassa nyt puhutaan sadoista tapauksista, mutta onko tämä nyt jo epidemia?
Tämä on hirveän hyvä kysymys. Jos tauti on hyvin harvinainen, niin tosiaan pienikin määrä voidaan laskea epidemiaksi. Nyt me ei oikein vielä tiedetä, että onko tämä niin harvinainen. Ja jos näitä oireettomia, hyvin lieväoireisia infektioita paljastuukin huomattavan paljon enemmän, niin silloin tietysti voi kysyä, että onko tämä nyt sitten edes epidemia. Mutta tähänkin varmaan lähipäivinä tulee vastaus.